қысқа жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік қызметкерлердің 15% қысқарту туралы жарлыққа қол қойды. Бұл тізімге тәртіп қорғау мен сот мекемелерінің шенеуніктері де еніп, жалпы Қазақстанда түрлі деңгейдегі 26,000 шенеунік қысқартуға түседі. Алдын ала есеп бойынша бюджет 2011 жылы осы қысқартудың есебінен 18,6 миллиард теңге қаржы үнемдейді. Жарлық биылғы 1 қарашадан бастап күшіне енеді. Қарағанды облысындағы Сәтбаев қаласында Анинский кенішінде жұмысшы қаза тапты. Ол туралы төтенше жағдайлар бойынша облыстық департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Кеніш Қазақмыс корпорациясына қарайды. Қайғылы оқиға дүйсенбіге қараған түні болды. Жерасты шахтасының 29 жастағы көлік жүргізушісін тау тасы басып қалыпты. Қазір оқиғаның жай-жапсары тергелу үстінде. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов еуропалық тұтынушыларға түркмен газының орсан зор қорын беруге уәде етті. Бейсенбі күні Ашхабадта өткізген баспасөз мәслихатында Бердімұхамедов Йолотань Осман газ көлдерінің тобында ғана баға бойынша 18 триллион текше метр көгілдір отынның қоры барлығын атап өтті. Түркмен президенті өз елінің көгілдір отынды Еуроодақ елдеріне экспорттауға мүдделі екенін шегелеп айтты. Қазіргі күні Түркменстанда өндірілетін газ негізінен Ресей мен Иранға және Қытайға экспортталады. Қырғызстанның бас прокуратурасы бірқатар елге бұрынғы президент Құрманбек Бакиевті және оның туыстары мен жақын маңайындағылардың іздерін кесу мен тұтқындау туралы халықаралық тергеу тапсырысын жолдады. Бейсенбі бүгіні бас прокуратураның баспасөз қызметі хабарлағандай, бұл құжаттар Ресейдің, Қазақстанның, Өзбекстанның, Беларусьтің, Украинаның және Ұлыбританияның заң мекемелеріне жіберілді. Іздеу жарияланғандардың тізімінде Құрманбек Бакиевтің өзінен басқа екі ұлы Марат пен Максим, інісі Жаңыш, Қырғызстан ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұрынғы төрағасы Мұрат Сұлтанәлиев, бұрынғы премьер-министр Данияр Үсенов және тағы 14 кісі бар. Оларға халықаралық іздеу жарияланып, қазір оларды Интерпол желісі бойынша іздестіру үстінде. Бейсенбі күні Ауғанстандағы НАТО күштерінің соғыс тікұшақтарының зымырандық соққысынан Пәкістанның 3 әскери қызметкері қаза тапты. Келіп жеткен хабарларға қарағанда төтенше оқиға Ауған-Пәкістан шекарасы бойындағы жоғарғы Оракзай ауданында болды. Тікұшақтар қателесіп Пәкістан әскерінің күзет постын нысанаға алса керек. Пәкістан үкіметі төтенше оқиғаның жай-жапсарын тиянақты тергеп болғанша, Ауғанстандағы халықаралық күштерге өз жері арқылы тасымалдатын жүктерді бөгеп бейсенбіден бастап ұстап тұр. НАТО күштерінің басшылығы оқиғаны дереу тергеуге уәде берді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Солтүстік Кореяда елдің қазіргі басшысы Ким Чен Ирдің ұлы әрі оның билік басындағы мұрагері болуы мүмкін Ким Чен Унның алғашқы фотосуреті жарияланды. Ол туралы бейсенбі күні Оңтүстік Кореяның Йонхап агенттігі хабарлады. Корея Халық Демократиялық Республикасының ресми ақпарат агенттігі жариялаған фотосуретте Ким Чен Ун Коммунистік Кореяның Еңбек партиясы көтерілісшілерімен бірге бейнеленген. Билік партиясының конференциясы таяуда ғана болып өтті. Партия форумында Солтүстік Корея көсемінің кенже ұлы орталық әскери комиссияның төрағасы әрі партияның орталық комитетінің мүшесі болып сайланды. Оған сонымен қатар армия генералы шені берілді. Ким Чен Ун ел билігі басында әкесінің мұрагері болама деген жорамал айтыла бастады. Бейсенбі күні Үндістандағы сот Айодхия қаласындағы хиндуларда, мұсылмандарда даулап жатқан жер телімін екі діннің де өкілдеріне жатады деген үкім шығарды. Екі жақтың бірін қорғаған адвокаттың айтуынша, оның өзінде хиндуларға даулы жердің 1/3 берілетін болды. Ұзаққа созылған бұл дау хиндулар Рама құдайының құрметіне шіркеу тұрғызу үшін 16 ғасырда көтерілген Бабри мешітін қиратқан 1992 жылы шықты. Дау ақыр аяғында діни аралық қақтығысқа ұласып 200 адам құрбан болды. Сот шешім қабылдаудың алдында Уттар-Прадеш штатының үкіметі қауіпсіздік шараларын қатаңдатты. Пәкістанның бұрынғы президенті Первез Мушараф елде жаңа әскери төңкерістің болуы мүмкін деген жорамал айтады. Лондонда сөйлеген сөзінде генерал Мушараф Пәкістан армиясына саяси рөл беру керек деп мәлімдеді. Бұрынғы президент Пәкістан армиясының қазіргі қолбасылары елдегі абырой беделі жоқ президент Асиф Али Зардариге қарсы күш қолдануы мүмкін екенін де теріске шығармады. Генерал Мушарафтың өзі 1999 жылғы қантөгіссіз әскери төңкерістің нәтижесінде билік басына отырған болатын, бірақ 2008 жылы президент билігінен кетуге мәжбүр болды. Ал енді таяуда ғана Мушараф президент тағы үшін күресетінін мәлімдеді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Кандар қаласының іргесінде бомба орнатылған автокөлікке отырған жанпидашыл қаскүнем НАТО әскерлерінің автокеруеніне соғылмақ болды. Бастапқы мәлімет бойынша одан 3 адам қаза тапты. Барлығы да оқиға болған жерде жүрген жергілікті тұрғындар. Жергілікті биліктің хабарлауынша тағы 12 кісі жараланды, ішінде балалар да бар. Дзюдо күресінен Қазақстанның қыздар құрамасы әлем кубогының Ташкентте өткен сатысында 1 күміс және қола медаль ұтып алды. 78 келі салмақ дәрежесінде Шымкентте қыз Зарина Абдырасулова күміс медаль алса, 70 келі салмақта Бейжіңдегі олимпиада ойындарын қатысқан қызылордалық Жанар Жанузунова қола медальге ие болды.